«Мабуть, – додав він, – я штовхнув тебе на поганий шлях. Попри свій витончений розум і манери, ця жінка, по-моєму, так само владна, як і всі жінки, що визнають тільки розумові втіхи. Для неї щастя полягає цілком у побутовому добробуті, у світських розвагах. Для неї почуття – це роль. Вона зробила б тебе нещасним, обернула б тебе в свого головного слугу». Растіньяк промовляв до глухого. Я перебив його з удаваною веселістю, окресливши своє фінансове становище. «Вчора ввечері, – відповів мені він, – лиха доля забрала всі гроші, якими я міг розпоряджатись. І якби не ця банальна невдача, я б залюбки поділився з тобою. Але ходімо снідати в кабаре. Може, над устрицями надумаємо». Він одягся, наказав запрягати тільбюрі. Потім, наче два мільйонери, ми приїхали до паризької кав'ярні, нахабно, мов ті зухвалі спекулянти, що живуть на уявні капітали. Той чортячий гасконець приголомшував мене вільністю манер і непохитністю. За кавою, після вельми вишуканого і обміркованого сніданку, Растіньяк, привітавшись уже з цілою юрбою молодиків, що привертали увагу приємною зовнішністю і елегантним убранням, сказав мені, загледівши одного такого чепуруна: «Он твоя жертва». Кивком він підкликав того добродія в гарній краватці, що наглядав собі місце. «Цей жевжик, – шепнув мені Растіньяк, – дістав орден, надрукувавши твори, яких сам не розуміє. Він хімік, історик, романіст, публіцист. Він має чверть, третину, половину гонорару за бозна скільки п'єс, а сам він пень-пнем. Це не людина, це ім'я, етикетка, знайома публіці. Він стережеться входити до тих кабінетів, де є напис «Тут можна писати самому». Він такий хитрий, що обморочить цілий конгрес. Одне слово – це моральний метис. Не зовсім чесний і не зовсім падлюка, та тихше. Він уже бився на дуелі, а людям більш нічого й не треба. Кажуть про нього: «Це шановна людина». «Що, любий мій друже, мій шановний друже, як справи у вашої премудрості?» – спитав Растіньяк, коли той чоловік сів за сусідній столик. «Та-сяк так, я завалений роботою. Я маю в руках усі необхідні матеріали, щоб написати дуже цікаві історичні мемуари. А не знаю, як це оформити. Це не дає мені спокою. Треба поспішати, поки мемуари не вийшли з моди. А які вони? Сучасні, дані про придворне життя, про що?» «Про справу з кольє».
«Чи це не чудо?» – сміючись, сказав мені Растіньяк. Потім обернувся до спекулянта і повів далі, показуючи на мене:
«Пан де Валантен – один з моїх друзів, і я його рекомендую вам як одну з наших майбутніх літературних знаменитостей. Колись його тітка, маркіза, мала велику силу при дворі, і він уже два роки працює над історією революції в роялістському дусі». Потім, нахилившись до вуха цього своєрідного комерсанта, сказав йому: «Він обдарована людина, але простак, і може написати ваші мемуари від імені своєї тітки по 100 екю за том».
«Згоден», – відповів той, поправивши краватку.
«Гарсоне, вустриць». «Так, але ви мені заплатите 25 луїдорів комісійних, а йому – аванс за один том», – сказав Растіньяк.
«Ні-ні, я не дам вам авансу більшого, як 50 екю. Так я швидше матиму рукопис».
Растіньяк пошепки переказав мені цю меркантильну розмову. Потім, не чекаючи моєї відповіді, сказав: «Згода».
«Коли зайти до вас, щоб домовитись остаточно?»
«Ну, приходьте сюди завтра обідати на 7 годину». Ми підвелись. Растіньяк кинув гроші гарсонові, рахунок поклав до кишені, і ми вийшли. Я був приголомшений тією легкістю і безтурботністю, з якої він продав мою шановну тітку, маркізу де Монборон.
«Я волів би відпливти до Бразилії,
і навчати індіанців алгебри, якої не знаю, ніж торгувати честю мого роду.